Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesio aktualijų laida. Kiekvieną darbo dieną, 8 ryte, transliuojame aktualijas. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie mažuosius gailestingumo motinos atlaidus, kurie vyksta kiekvieną mėnesį 16 dieną. Taigi rytoj bus mažieji gailestingumo motinos atlaidai Aušros vartuose. Ir apie mažuosius atlaidus, apie Aušros vartus, kuo jie ypatingi, apie Aušros vartų paveikslą ir panašiais klausimais šiandien laidoje kalbėsimės. Ir man malonu pristatyti laidos svečią, kunigą iš Šventos Teresės parapijos, kuriai priklauso ir Aušros vartų koplyčia, kunigą Mykolą Sotničenką. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Ačiū už pakvietimą į Marijos radiją.
Ačiū, kad atėjote. Mėly klausytojai, šiandien aktualijas vedu aš Rimas Macevičius. Taigi, kunigė Mykolai, pirmiausia, galbūt klausimas, kas yra mažieji atlaidai? Žinome tiesiog atlaidus, kur žmonės ypatingai ir vasarą vyksta, ir vyksta Aušros vartų atlaidai lapkričio mėnesį. O kas yra mažieji atlaidai?
Na, turbūt tikrai, kai galvojame pirmiausia apie atlaidus, apie Lietuvos situacija, tai na, esame pripratę prie tokių didelių švenčių, kurios vyksta bažnyčiose, parapijose, didieji atlaidai, kurie vyksta ar Aušros vartuose, ar vasarą, ką tik pasibaigę Marijampolėje, ar Žemaičių kalvarijoje, ar netrukus prasidėsintys žolinis atlaidai Krekenavoje ar Pivašiūnuose, ar vėliau rudenį Šiluvoje, Trakuose, jie dažnai išsilieja į 8 dienų šventę, kuri būna labai labai iškilmingai švenčiama ir sutraukia ne tik parapiečių, bet ir daugelio tikinčiųjų piligrimų dėmesį. Tuo tarpu galima sakyti, kad mažieji atlaidai, jie yra švenčiami ne tik 8 dienas, bet jie švenčiami bent 12 dienų, tai yra kiekvieną mėnesį, vieną dieną, visus metus yra švenčiami mažieji atlaidai. Tie mažieji atlaidai, jie švenčiami konkrečią dieną, kuri paprastai būna pagrindinė atlaidų diena. Štai kai kalbame apie Aušros vartus, visi žinome, kad lapkričio 16 dieną jau kelis šimtus metų renkasi tikintieji iš visos Lietuvos ir iš aplinkinių kraštų. Ir būtent lapkričio 16 diena yra toji pagrindinė atlaidų diena. Todėl norint prisiminti tų atlaidų reikšmę ir norint prisiminti Dievo malonės, kurias Dievas dosniai teikia per mergelę Mariją, kuri Aušros vartuose yra gerbiama kaip gailestingumo motina, kiekvieno mėnesio 16 dieną ne tik Marijos radijas transliuoja, bet ir piligrimai gausiai susirenka pirmiausia prisiminti ir ruoštis kitai lapkričio 16-ai ir prisiminti tas gautasias malonės, kurias Dievas dosniai mums suteikia. Na, turbūt čia toks yra Lietuvoje tas paplitęs terminas mažieji arba didieji atlaidai. Visuotinė bažnyčia labiau kalbėtų apie visuotinius atlaidus ar apie dalinius atlaidus, kurie žinoma nėra tie didieji atlaidai, arba nėra mažieji atlaidai. Mes gerai žinome, prisimename turbūt iš katekizmo apskritai, kas yra atlaidai. Kad katekizmas sako, atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes atleidimas Dievo akivaizdoje. Na, maždaug yra taip, kad mes kiekvienu savo darbu arba kiekvienu poelgiu paliekame tam tikrą pėdsaką. Na, įsivaizduokime dabar, einame per smėlį, pajūryje, vasarą arba žiemą, brendame per sniegą ir lieka tam tikras pėdsakas. Arba vėlgi tam tikri mūsų darbai skleidžia kvapą. Geri darbai skleidžia gerą kvapą, blogi darbai skleidžia baisų kvapą, baisę smarvę. Atlaidai yra tai, kas naikina mūsų blogą pėdsaką, naikina, kas naikina mūsų na, tam tikrą smarvę. Norint gauti atlaidus arba pelnyti atlaidus, pirmiausia, žinoma, reikia nueiti išpažinties. Ir per išpažintį, per atgailos sutaikinimo sakramentą, nuodėmės yra atleidžiamos, tačiau vis tiek lieka tas kvapas, lieka tas vos, vos matomas pėdsakas, arba lieka randas iš žaizdos, kuri jau buvo užgydyta. Tai yra tos lieka bažnytiškai vadinamos laikinosios bausmės, kurios dar yra atliktinos skaistykloje. Ir todėl tai, ką daro atlaidai, visuotiniai arba daliniai atlaidai, jie naikina tą dėmę, jie naikina tą šliūžę, jie naikina tą kvapą, jie naikina tą randą, kuris dar yra pasilikęs, jie naikina tą laikinąją bausmę ir todėl atlaidai tikrai jie yra, na, tokie būtini ir atlaidai, na, yra mums pasiūlyta kaip pagalbos priemonė. Na va, kaip minėjau, net jeigu ir mirtume iš karto po išpažinties, jeigu būtų likęs dar tam tikras pėdsakas, tam tikra dėmė, veikiausiai vis tiek dar pirmiausia į skaistyklą keliautume, tam, kad tą laikinąją bausmę ten galėtume atlikti. Tai kaip miniu, tai bažnyčia labiau kalba apie visuotinius ir dalinius atlaidus, ir visuotiniai atlaidai jie atleidžia visą bausmę, kurią užsitraukiai, o daliniai atlaidai, na, jie tik tai dalinę bausmę atleidžia. Ir turbūt vėlgi iš senų tokių maldaknygių arba vyresni žmonės, dar kurie iki antrojo Vatikano susirinkimo, kurie 65 metais pasibaigė, jie gal dar atsimena iš tų senųjų maldaknygių, atlaidai būdavo kaip buhalterijoje sudėlioti. Pavyzdžiui, sukalbėjai rožinį, gavai 100 dienų atlaidų. Arba padarei gailestingumo darbą, gavai 15 dienų atlaidų. Ir tai reikšdavo, kad skaistykloje būsi 15 dienų arba 100 dienų arba 1000 dienų trumpiau. Na, po antrojo Vatikano susirinkimo nebeliko tokios buhalterijos ir mes nežinome, kiek dienų išbūsime skaistykloje. Dievo yra amžinas dabar. Nėra 1000 dienų ar nėra 2 metų, nėra 100 dienų skaistykloje ar 1 dienos skaistykloje, yra nuolatinis dabar. Ir štai todėl atlaidai, tie visuotiniai arba daliniai atlaidai, jie taip ir dabar yra pasiūlyta. Arba viską atleidžia, arba dalį atleidžia. O kiek aš užsidirbau tų atlaidų, kiek jų turiu, kiek jų galiu kaupti, na, čia jau nebe mūsų buhalterinis dalykas, bet čia jau yra Dievo turbūt skaičiavimas. Tai va, tokie yra tie visuotiniai arba daliniai atlaidai, didieji arba mažieji atlaidai.
Galbūt galėtume plačiau pakalbėti ir apie pačius aušros vartus, apie šią koplyčią, apie ten esantį gailestingumo motinos paveikslą. Tikrai žymus, žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų paveikslas, vieta. Čia meldėsi ir du popiežiai, ir praeinantis žmonės žegnojasi, ir ne tik piligrimai, ir turistai kreipia dėmesį. Ir piligriminių kelionių galutinis taškas dažnai būna ši koplyčia. Tai kodėl aušros vartai yra tokia svarbi vieta, nuo kada tai buvo, kaip viskas išsivystė iki šių dienų?
Na, praktiškai galima sakyti, kad labai daug kas buvo susiję su karu ir turime galvoti apie istoriją nutikusią prieš 500 metų, tada, kada 16 amžiaus pradžioje Vilniaus miestiečiai kreipėsi į Lietuvos didįjį kunigaikštį Aleksandrą, prašydami nešaukti jų į karą, bet leisti aptverti miestą mūro sieną, kadangi Lietuvos žemės labai dažnai puldinėdavo totoriai ir išlyjo santykiai su Rusija. Ir todėl kunigaikštis Aleksandras 1503 metais Vilniaus miestą savo privilegiją atleidžia nuo karo prievolės su sąlyga, kad miestas apsitvers mūro įtvirtinimu. Ir toje privilegijoje yra sakoma, kad kiekvienas miestietis, bajoras arba dvasininkas turi išmūryti savo dalį sienos, o kas negali mūryti, tas gali rastais užtverti, o kas negali rastais užtverti, tai privalo duoti bent po tokio dydžio akmenį, kurį, na, paneštų tvirtas vyras. Ir taip nuo 1503 metų Vilniaus miestas pradeda tvertis mūro sieną. Ir kur prasideda mūro sienos tvėrimas? Prasideda toje vietoje, kur kelias veda į Gudiškasis, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemes, kur veda link Ašmenos. Tai yra būtent nuo tos vietos prasideda mūro statyba, kur mes dabar esame, kur yra įsikūręs Marijos radijas, Vilniaus studija, kur yra Aušros vartai. Čia tuometinis Vilniaus vyskupas pašventina pirmąjį kertinį akmenį ir čia prasideda pirmųjų vartų ir pirmosios sienos statybos. Ir tada, kada jau po 1503 metų privilegijos, tada, kada prasideda ir aptveriamas Vilniaus miestas yra siena, šitie patys pirmieji vartai, kurie yra įkurdinami, įkuriami, jie yra vadinami paprastai medininkų vartais, kadangi kelias veda link medininkų. Kodėl jie pradedami vadinti Aušros vartais, arba kodėl jie pradedami vadinti aštreisiais vartais, taip kaip yra lenkų kalba, nėra labai aišku. Aišku, kad maždaug po 16 amžiaus jau yra įsitvirtinęs lotyniškasis pavadinimas kaip aštrieji vartai, veikiausiai dėl Ašmenos pavadinimo, link kurios veda kelias, pro vartus išeinant, link kurios yra keliaujama, ir veikiausiai Ašmena, Acijas, išvertus į lotynų kalbą, vėliau į lenkų kalbą, veikiausiai todėl yra jie pradedami vadinti aštreisiais vartais, lietuviai išsiverčia kaip Aušros vartais, na, matyt, dėl Aušros žvaigždės, Marija kaip Aušros žvaigždė, matyt, todėl jie yra ir yra pradedami vadinti būtent tuo vardu. Taigi vartai ir siena yra gerokai, na, senesni negu pats paveikslas. Bet labai buvo įprasta visose aptvertuose Europos miestuose, buvo labai įprasta kabinti ant vartų paveikslus kaip ne tik kaip tam tikrą miesto apsaugos ženklą, bet ir kaip tam tikrą miesto tokio europietiškumo arba krikščioniškumo simbolį. Ir todėl iš pradžių ant išorinių miesto sienų yra pakabinamas išganytojo, pasaulio išganytojo atvaizdas, kuris šiandien yra saugomas bažnytinio paveldo muziejuje ir toje vietoje yra išlikusi tik tai freska, kuri vaizduoja Jėzų pasaulio išganytoje. Tuo tarpu kitoje vidinėje miesto pusėje yra įprasta kabinti mergelės Marijos atvaizdą, tarsi miestas iš abiejų pusių yra saugomas. Jėzus sutinka įeinančius į miestą, mergelė Marija išlydi tuos, kurie iškeliauja iš miesto ir kurie turbūt kelyje galės susitikti įvairiausių pavojų, įvairiausių bėdų ir iššūkių ir todėl, na, Marija palydės tuos, kurie iškeliauja iš miesto. Tai galima sakyti, kad štai nuo 16 amžiaus pradžios jau yra mieste pakabinti abu paveikslai. Ir išganytojo paveikslas, ir Marijos paveikslas, kuris dar nevadinamas gailestingumo motinos vardu, nevadinamas dar Aušros vartų vardu, tai tiesiog Ašmenos vartuose arba medininkų vartuose pakabintas vienas iš daugelio Europoje plačiai žinomų Marijos paveikslų. Situacija ima keistis tada, kada maždaug 1626 metais jau pastačius miesto sienas, jau praėjus daugiau negu 100 metų, į Vilnių atsikelia basieji karmelitai. Jie gauna sklypą statyti vienuolynui ir bažnyčiai, kurie ilgainiui išauga į Teresės bažnyčią, jie gauna tą sklypą statydintis prie Aušros vartų ir natūraliai, kaip pastatydinama yra Šventosios Teresės bažnyčia, Aušros vartų koplyčia tampa basųjų karmelitų vienuolyno koplyčia. Tai nėra piligrimams prieinama koplyčia, tai yra koplyčia, į kurią gali įeiti tik tai basieji karmelitai. Ir štai dabar prieš keletą dienų yra Šventos Teresės parapijos vidinėme kieme yra atkurtas buvęs karmelitų vienuolyno, dabar pavadintas Aušros vartų sodas, kuris yra atviras visiems lankytojams. Ir kai apsilankysite, galėsite pamatyti, labai gražiai yra pastatyti tokie vazonai, kurie tarsi simbolizuoja kolonas, kurie simbolizuoja tam tikrą galeriją, kurią vienuoliai karmelitai iš savo vienuolyno, kur dabar yra įsikūręs Domus Marija viešbutis, taigi iš savo vienuolyno jie galeriją vidiniu kiemu per sodą ateidavo iki Aušros vartų ir užlipdavo jiems tik tai jiems skirtąją koplyčią. Na, ilgainiui koplyčia tapo atvira ir visiems miestiečiams ir todėl, galima sakyti, dabar jau tai nebėra tik tai karmelitų vienuolyno koplyčia, bet tai yra viso miesto ir visos Lietuvos labai labai gerai žinoma gailestingumo motinos koplyčia. Ji iš tiesų yra labai mėgiama ir labai gerbiama. Iš tai, kaip jau miniu, koplyčia neprieinama miestiečiams, tačiau piligrimai, žmonės, jie nuolat eina ir nuolat meldžiasi prie tos koplyčios. Nuolat meldžiasi lauke, stovi lauke gatvėje, jie mato aukštai vartos iškeltą mergelės Marijos Aušros vartų ikoną arba paveikslą, na ir jie meldžiasi ten. Šis paveikslas, jis labai ilgai buvo laikytinas netgi bizantinė arba stačiatikiška ikona, į kurią galbūt ją į Lietuvą atvežė netgi 14 amžiuje pats kunigaikštis Algirdas. Na, todėl gal 19 amžiuje caro valdžia labai norėjo atimti paveikslą iš katalikų, nes sakė, kad tai yra stačiatikiška ikona. Vis dėlto naujieji tyrinėjimai rodo, kad veikiausiai paveikslas buvo sukurtas jau tada, kada buvo pastatyti vartai ir miesto siena, kaip miniu, 1503 metai pradedama statyti miesto sieną, basieji karmelitai įsikūrė 1626 metais, tai tarp 1500 ir 1620 yra veikiausiai ir nutapytas tas paveikslas, veikiausiai 17 amžiaus paveikslas ant ąžuolo skydų iš 8 lentų. Ir štai jau žmonės, kurie ateina, tie katalikai, tiek stačiatikiai, jie dar, kaip miniu, dar neprieina prie paties paveikslo, bet jie jau pradeda jį labai gerbti ir pradeda nešti votus, kaip padėkos ženklus mergeliai Marijai už ypatingas malonės ir už ypatingus dalykus, kurie nutinka tų žmonių gyvenime. Ir todėl praktiškai jau nuo pat pirmųjų beveik dienų paveikslas jau yra pradedamas dengti votais ir įvairiausiais apkaustais karūnomis. Tos karūnos, kurias mes dabar turbūt geriausiai žinome ir minime mergelę Mariją kaip gailestingumo motiną, ji šiuo titulu buvo karūnuota tik tai 1927 metais. Žiūrėkime, jau yra gerbiama nuo 17 amžiaus, bet tik tai prieš 100 metų popiežius Pijus XI palaimina naujas karūnas ir ją tituluoja gailestingumo motinos atvaizdu. Tuo tarpu senosios karūnos jau jos yra veikiausiai iš 1700 metų, jau dar likus 200 metų iki popiežiaus karūnavimo, jau yra paveikslas karūnuotas senosiomis karūnomis, kurios yra išlydytos iš votų, iš padėkos ženklų, na, iš dalykų, kurie yra brangūs ir senosios nuotraukos, jos labai gražiai parodo, kad ne tik visas Marijos paveikslas, bet ir visa koplyčia, visos sienos, visos kolonos, jos yra, na, būdingos, apkabintos mergelės Marijos garbei skirtaisiais votais. Tie votai, jie nėra tik tai kabinami kaip padėko ženklai. Turbūt mes dabar labiausiai gerbiame Aušros vartų gailestingumo motiną už jos malonės ir už jos dovanas, kurias ji teikia. Tačiau, kaip ir bet kuris kitas paveikslas, primena, kad šventas paveikslas ne tik yra gelbstintis, bet kartais yra ir baisiai pavojingas. Tai, na, kai kurie senieji votai, kurie dar yra išlikę ir seniai pasakojimai, jie liudija apie paveikslo kerštą arba apie paveikslo, na, tam tikrą galingumą, galybę. Pavyzdžiui, sako, kad švedų kareivis mėginęs perkirsti arba kitas pasakojimas sako, šauti ar nuplėšti sidabrinį mergelės Marijos drabužį ir vos tik drabužį palietė šventvagiška ranka, kareivis švenčiausios mergelės blokštą sienon ištiško į gabalus. Ir toks baisingas įvykis išgąsdino kariuomenę ir paskatino švenčiausio paveikslo pagarbą ir godonę. Na, taip pasakoja senieji liudijimai. Taigi votai buvo kabinami ne vien tik tai kaip padėkos už malonės ženklai, bet ir kaip padėkos už apsaugą ženklai, nes šventas paveikslas gali būti ne tik gelbstintis, bet kartais ir baisiai pavojingas.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje svečiuojasi kunigas iš Aušros vartų, Šventos Teresės parapijos, kuriai priklauso Aušros vartai, kunigas Mykolas Sotničenka, ir kalbame apie Aušros vartų koplyčios, apie gailestingumo motinos paveikslo ypatingumą, dėl to, kad rytoj 16 dieną, kaip ir kiekvieno mėnesio 16 dieną, vyks mažieji gailestingumo motinos atlaidai. Taigi kalbame apie Aušros vartus, apie mažuosius dalinius atlaidus. Kunigė Mykolai, norisi paklausti tokio klausimo. Iš tikrųjų, paveikslas, faktas, kad yra gerbiamas jau nuo senų amžių, labai žinomas, populiarus, lankomas, atpažįstamas. Ir tai liudija apie maldą prie jo, ir tie votai, jų gausa, taip pat liudija apie maldą ir galbūt netgi maldos rezultatus, jeigu taip galima pasakyti, žmonės patyrė kažkokių malonių, neša tos votus. Klausimas būtų apie maldą prie to paveikslo. Ką reiškia melstis prie paveikslo, garbinti paveikslą? Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, ką reiškia gerbti arba garbinti švenčiausią mergelę Mariją. Katalikų bažnyčia moko ir sako ir teigia, kad mergelė Marija yra gerbiama ir pamaldumas yra kitoks negu Jėzui, negu Dievui. Tai kaip nesumaišyti tų maldos adresatų? Ar matosi kažkokio tai sumaišymo tikinčiųjų tarpe? Nežinau, kai Marijos prašo galbūt tai, ko jinai negali duoti, neturi galios duoti, ar čia yra pavojus, ar nereikėtų labai rūpintis dėl to, kaip jums atrodo tokie klausimai ir ar iš to, kaip žmonės meldžiasi, koks yra nusistovėjęs, išsivystęs pamaldumas, ar nėra čia kokių nors sumaišytų tikėjimui prieštaraujančių dalykų?
Turbūt aš, mielas Rimai, norėčiau atsiremti pirmiausia į atlaidus ir galvočiau apie šį puikų paties klausimą. Na, kai galvojam dar sykį, kas yra atlaida ir kai minėjau, kad štai išpažintis mūsų nuodėmės naikina, bet lieka tas toksai blogas kvapas, lieka tam tikra dryžė. Tai štai patys atlaidai, jie yra, na, Kristaus nuopelnai ant kryžiaus, tai yra mes semėmės iš tokio vadinamojo bažnyčios lobyno, pasisemėme savo perlų, votų, aukso ar sidabro, kuriuo yra papuošti Aušros vartų paveikslas. Bet atlaidai, jie pirmiausia, jie yra kalba apie tai, kad visi šventieji, o pirmiausia, mergelė Marija, jie bendradarbiauja su Kristumi ir atlaidai yra mes prisiliečiame prie mergelės Marijos ir visų šventųjų užtarimo. Tai yra, kai dalyvaujame ar mergelės Marijos atlaiduose, ar Švento Antano atlaiduose, ar Švento Pranciškaus atlaiduose, ar vasarą netrukus būsančios Šventos Onos atlaiduose, tai mes galvojame pirmiausia apie šventųjų tarpininkavimą. Jie, šventieji, jie tarpininkauja ir jie mūsų maldas atiduoda Jėzui. Jie atiduoda Dievui savo maldas, mūsų maldas. Tai yra tas vadinamasis šventųjų bendravimas, kurį išpažįstame apaštalų tikėjimo išpažinime. Tikiu šventųjų bendravimą. Tai yra mes meldžiame šventiesiems, bet mūsų galutinis adresatas nėra gailestingumo motina, nėra Šventa Ona, nėra Agota, nėra Blažiejus ar nėra Trys Karaliai. Mūsų galutinis adresatas yra Jėzus Kristus. Dievas, kuris vienintelis daro išganimo darbą. Būta bažnyčios istorijoje tokių iniciatyvų, kad ir mergelė Marija būtų paskelbta išganimo bendrininke, kaip ta, kuri bendrai su Jėzumi išgano žmogų, jokių rezultatų nepelnė šios iniciatyvos. Jėzus vienintelis yra Dievas, kuris mus išgano, mus kviečia į dangaus karalystę, sugriauna tos mirties vartus. Tai, ką daro mergelė Marija, tai, ką daro gailestingumo motina, turime šitą titulą nuo 1927 metų, ji gailestingai užtaria mus Jėzui. Mes ateiname pas gailestingumo motiną ir sakome, mergelė Marija, štai mūsų reikalas. Gal tu galėtum kartu su manimi eiti link Jėzaus? Ir štai tas labai gražu iš tiesų yra, kad tai nėra vien tik tai atiduodu į Marijos rankas viską ir man daugiau nieko nereikia daryti. Ne, man pačiam galima sakyti, reikia pakrutinti užpakalį tam, kad vėl atgaučiau savo vienybę su Dievu, kurią nutraukiau savo nuodėmę, bet mergelė Marija, ji padeda man tą dalyką padaryti. Ir štai iš tiesų, kaip ir žinome, tam, kad galėtume pelnyti atlaidus, mums reikia truputį pajudėti, ar ne, reikia atlikti išpažintį, reikia priimti komuniją, reikia pasimelsti Šventojo Tėvo intenciją. Ir vėlgi, arba reikia aplankyti bažnyčią, tam tikrą jubiliejinę bažnyčią. Tai štai tai, ką daro gailestingumo motina, ji tik tai padeda mums. Ir todėl iš tiesų mes čia Lietuvoje esame įpratę kreiptis į mergelę Mariją skirtingais titulais. Čia Aušros vartuose mes ją kreipiamės kaip į gailestingumo motiną. Netrukus Krekenavoje ji bus karūnuota kaip vilties motina, arba Žemaičių Kalvarijoje neseniai meldėmės už šeimas į mergelę Mariją kaip į šeimų motiną, tai akcentuojame vieną arba kitą, ypač iš Loreto litanijos paimtą kreipinį. Tačiau esminis mergelės Marijos tikslas ir uždavinys yra mus pakylėti link Jėzaus, nuvesti link Jėzaus. Ir tai yra labai gražu. Jis yra esminis. Tai, ką daro Marija, ji kartu su mumis. Galima sakyti, Marija yra mūsų užnugaris, Marija yra mūsų ledlaužis, kurie, kai mes patys vieni jau nebegalime padaryti, Marija ima mūsų už rankos ir veda mus link Jėzaus. Ir tai yra esminis gailestingumo motinos uždavinys.
Kokios ikonografinės prasmės glūdi paveiksle, ką galėtume išvelgti ar stengtis išvelgti, kai suklumpame melstis prie Aušros vartų gailestingumo motinos? Marija įvairiai vaizduojama, dažnai su vaikeliu ant rankų, čia Aušros vartuose ji be kūdikėlio, ką tikintieji galėtų stebėti, ką skaityti iš to paveikslo?
Puikus klausimas ir tikrai tą patį labai pastebėjo ir popiežius Pranciškus tada, kada prieš septynerius metus, 2018 metais atvyko į Lietuvą ir aplankė Aušros vartus. Jis aplankė Aušros vartus ir savo kalboje iš Aušros vartų koplyčios taip netgi nusistebėjo, sakydamas, šis paveikslas yra tituluojamas motinos vardu, gailestingumo motina. Tačiau jis yra be vaikelio. Ir tai turbūt ir popiežiui buvo labai neįprasta, pagrindinis pasaulio marinis atvaizdas Salius Populi romane esantis Marijos Madžiorės bazilikoje Romoje, jis yra su vaikeliu. Ir mes turbūt esame pripratę, kad jeigu tai yra motina, na, turėtų būti vaikelis ar Šiluvoje, ar Pivašiūnuose, ar Krekenavoje, na, visur vaikelis yra, ar Trakuose, o štai Aušros vartuose yra be vaikelio, be Jėzaus. Ir taip gražiai popiežius sako, jūs ateinate melstis į Aušros vartus ir jūs patikite Marijai savo prašymus, na, norite iš Marijos gauti kažkokių tai malonių, bet sako, ne tik jūs kai ko iš Marijos norite, bet ir Marija iš jūsų kai ko nori, sako popiežius, Marija žiūri į jus ir Marija jumyse nori pamatyti savo vaikelį. Marija ieško savo vaiko. Marija žiūri į jus ir mato ne Mykolą, Birutę, Onutę ar Laimutę, atėjusią melstis prie paveikslo, bet Marija žiūri į jus ir mato jumyse Jėzų. Tai Marija jumyse išvelgia savo sūnaus Jėzaus veidą įspaustą jūsų širdyse. Taip sakė popiežius Pranciškus. Ir tai labai gražu, ir tai praktiškai tikrai turbūt nieko naujo nėra. Popiežius nepasakė nieko naujo, nes jau Evangelijos pagal Joną pabaigoje Jėzus, kybodamas ant kryžiaus, jis sako Marijai, moterie, štai tavo sūnus, ir parodo Joną. Nepasako Jėzus Marijai, štai dar vienas tavo sūnus, štai naujas tavo sūnus, štai Jonas, antras tavo sūnus. Ne, Marija turi vienintelį sūnų Jėzų. Ir Jėzus sako Marijai, rodinamas Joną, Marija, žiūrėk, štai Jėzus, į Joną žiūrėk kaip į Jėzų. Ir tą patį 18 metais pakartojo popiežius Pranciškus, Marija yra motina kiekviename piligrime, kuris čia atvyksta, ji mato savo sūnaus Jėzaus veidą įspaustą piligrimo širdyje. Taigi ikonografinis paveikslas, mes visi žinome, kaip atrodo mergelė Marija, bet pasirodo, kad ikona žvelgia į mus ir mumyse kai ką mato. Mumyse mato savo sūnaus paveikslą. Ir tai labai gražu. Ir paskui popiežius Pranciškus Aušros vartuose tęsė, vėlgi sakydamas, jūs ateinate čia su savo reikalais, su savo prašymais, bet sako, žinokite, kad Marija jumyse įžiūrėdama Jėzų, ji, gailestingumo motina, kaip kiekviena gera motina, kužda į ausį kiekvienam, kuris čia ateina. Ieškok savo brolio. Tai labai gražu, kad mes ateiname su savo reikalais, su savo rūpešiais, su savo džiaugsmais, su savo viltimis pas gailestingumo motiną. Na, atiduodame jai savo prašymus ir sakom, na, Marija, dabar mudu kartu, štai eikime link Jėzaus ir mėginkime savo reikalus išspręsti. O Marija sako, žinok, galbūt dar mūsų dviejų ir neužtenka ir kužda kiekvienam jausiai, sako popiežius, ieškok savo brolio. Ir tada popiežius tęsia, sako, šiandien jūsų piligrimų laukia vaikai ir šeimos kraujuojančiomis žaizdomis. Tai yra Jėzaus žaizdos. Jos yra tikros, konkrečios ir jos laukia jūsų, kiekvieno jūsų. Taigi ateiname į Aušros vartus ir galvojame, kad tik tai savo rūpečius atiduosime ir gauname naują misiją. Gauname misiją išeiti iš Aušros vartų, išeiti iš bažnyčių ir ieškoti kitų žmonių, kad kiti taptų mūsų broliais ir kad kituose mes galėtume žiūrėti irgi tą Jėzaus paveikslą. Jeigu Marija mumyse Jėzui žiūri, tai galbūt ir mes vieni kituose galėtume Jėzui žiūrėti. Ir tai tokia nuostabi, tikrai, man atrodo, aušros vartų žinia, kad mumyse Marija įžiūrė ne kokį nors nusidėjėlį, bet savo sūnų. Taip, jisai galbūt kartais yra sužalotas, su mėlyne pakyje, kartais nuplaktas, kartais įkalintas, bet mumyse Marija mato Jėzų. Ir tą patį tada Marija sako, eik ir kitame įžiūrėk Jėzų. Net jeigu jis ir labai labai sužalotas yra, bet jame irgi yra Jėzus. Ieškok savo brolio. Ir patarė mums popiežius Pranciškus, viešėdamas aušros vartuose.
Na ir rytoj 16 Liepos, norintis atvykti, ką turėtų žinoti, kokios yra tradicijos, kaip vyksta tie mažieji gailestingumo motinos atlaidai kiekvieno mėnesio 16 dieną.
Pirmiausia, turbūt, kadangi mes esame jubiliejus dar metuose, jubiliejiniai metai, tai aušros vartai yra įtraukti į Lietuvos vyskupų konferencijos patvirtintą 20 jubiliejinių bažnyčių sąrašą. Vadinasi, kiekvienas tikintysis per šiuos jubiliejinius metus gali gauti, pelnyti atlaidus, na tai yra pasisemti iš tų šventųjų užtarimo lobyno ir gali tai atlikti ne tik atlikdamas išpažintį, priimdamas komuniją, pasimelsdamas šventojo tėvo intenciją, bet ir piligrimystėje maldingai lankydamas ar Romos šventovės, ar katedras, arba vyskupų konferencijos patvirtintas šventovės, tai yra Lietuvoje viena iš 20 yra aušros vartų koplyčia. Visi piligrimai, kurie atkeliauja ir kurie apsilanko, atlikę tas įprastas sąlygas, atlikę išpažintį, pasimeldę šventojo tėvo intenciją, priėmę komuniją, gali per dieną 2 atlaidus. Per šiuos metus, jubiliejinius metus, 2 atlaidus pelnyti arba sau, arba mirusiajam. Kaip žinia, negalima pelnyti savo artimam gyvajam žmogui. Kiekvienas turi dėl savęs darbuotis, tai mes galime dėl savęs melstis, arba dėl kito, bet jau miruso žmogaus. Aplankyti aušros vartus, dalyvauti mišiose, priimti komuniją, pasimelsti šventojo tėvo intenciją. Ir man atrodo, tas tikrai yra svarbiausia, kad išgirsti aušros vartų Marijos balsą, perteiktą mums popiežiaus Pranciškaus. Pirmas dalykas. Marija mumyse mato Jėzaus atvaizdą ir ta Jėzaus atvaizdas, kad jis vis labiau ryškėtų mumyse. Kad jis kaip kokia branduolinė bomba išsprogdintų mus iš vidaus. Kad ir kiti per mus galėtų pamatyti Jėzų. Per mūsų gailestingumo darbus, per mūsų atjautą, per mūsų meilę kitam žmogui, tegul kiti pamato, kad tikrai mumyse yra Jėzaus veidas. Apsilankome atlaiduose, juos švenčiame ir tada kiti mato, išeiname švytintys. Tai apie mus. Bet kartu ir aušros vartų Marija kužda kiekvienam jausi, kaip gražiai sakė popiežius Pranciškus, ieškok savo brolio ir kitame tu pats įžiūrėk Jėzų irgi. Čia turbūt yra tas dalykas, kuris būdingas, ypač tokiem maldingiem žmonėms, kad labai koncentruojamės į save ir sakom, štai aš koks esu šventas, o kiti, gal mažiau, ir kiti kažkaip nepriklauso mano grupelį arba mano kladui. Bet popiežius patarė, sako, apsilankė aušros vartuose, eik ir kitame Jėzų irgi įžiūrėk. Tai tokia toji yra 2 užduotis mums visiems, tokia labai vienijanti užduotis. Aš turiu Jėzų, bet ir kitame išėjęs iš atlaidų mėginu Jėzų įžiūrėti. Štai jeigu nežinodami apsilankytume užrištomis akimis, nesuprastume, kokioje šventovėje esame ar kokiose atlaiduose dalyvaujame. Viskas lygiai taip pat. Ta pati išpažintis, tos pačios mišios, tos pačios litanijos, tos pačios giesmės, ta pati komunija, ta pati malda popiežiaus intencija, tačiau už šios vartuose toji dvigubą užduotis tenka. Marija mumise Jėzui žiūri ir tada mes išeiname iš atlaidų, įžiūrėdami kitame žmoguje irgi Jėzaus atvaizdą. Ir tai tik tai už šios vartuose.
Taigi, mėly klausytojai, šioje laidoje kalbėjome apie aušros vartus, apie mažuosius gailestingumo motinos atlaidus vykstančius kiekvieno mėnesio 16 dieną, taigi Liepos 16 yra rytoj. Šioje laidoje dalyvavo kunigas Mykolas Sotničenka iš Šventos Teresės parapijos, kuriai ir priklauso aušros vartų koplyčia. Kalbėjome apie aušros vartų Mariją, apie aušros vartų koplyčią, paveikslą, apie atlaidus, mažuosius atlaidus. Taigi, norėdami sudalyvauti atlaiduose, apsilankykite aušros vartuose, atlaidų mišios yra 12 valandą, taip pat kasdien mišios vyksta 9 ryte ir 6 vakare. Dėkojame kunigė Mykolai už dalyvavimą šioje laidoje, dėkojame, mėly klausytojai, uždėmesi. Šį kartą aktualijas vedžiau aš Rimas Macevičius, atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.